В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портиков, вітаю вас, друзі. Конституційний трибунал Республіки Польща визнав неконституційними поправки до закону про Інститут національної пам'яті із визначеннями «українські націоналісти» та «східна Малопольща». Сьогодні у нашій програмі ми аналізуємо рішення суду. Яких ще кроків ми маємо очікувати від Польщі, якими мають бути тепер перспективи українсько-польських взаємин, бо це складна була проблема в українсько-польських взаємин. У нас є у студії історик і журналіст Олександр Зінченко, і ми чекаємо долучення до нас по скайпу народного депутата України, співголови групи з міжпарламентських зв'язків з Польщею Оксани Юринець і польського історика Лукаша Адамського. Отже, пане Олександр, можна сказати, що Конституційний трибунал Республіки Польща зробив певний крок на зустріч нормалізації діалогу між Україною і Польщею?
Ну, у мене, чесно кажучи, іронічне ставлення до цього рішення. Просто Польща в певному сенсі останнім часом стає чемпіоном в чемпіонаті «Купи козу, продай козу». Бо, знов-таки, була абсолютно створена штучна проблема на голому місці, тобто не треба було сваритися ані з Ізраїлем, ані з Сполученими Штатами, ані з Україною, але вони це зробили. Тобто це трошки виглядало в такий спосіб, що їде машина, і посеред дороги лежить така дошка, з якої стирчать кілька таких великих красивих гвіздків. І ці цвяхи стирчать, і розумні люди, які поруч сидять з водієм, кажуть, дивись, там цвяхи стирчать, ти зараз не їдеш, і в тебе зараз обидва колеса луснуть. Причому це не дуже метафора в певному сенсі. Коли, наприклад, Сенат голосував, Верхня палата польського парламенту голосував за ці правки, то Державний департамент Сполучених Штатів Америки просто прямо вийшов і сказав, що, друзі, ви вибачте, але цей закон, він взагалі-то порушує свободу академічних дискусій, що ми дуже серйозно побоюємося обмеження свободи висловлювань. Прямим текстом, буквально під час, коли йшло засідання Сенату. Знов-таки, це було, здається, вже на той момент друге таке звернення. Знов-таки, з українського боку, з боку держави Ізраїль, так само була досить гостра реакція. І не дочули, не дослухалися, створили абсолютно непотрібне напруження. Вочевидь, що цей закон, я от його зараз собі відкрив, він був настільки дивно прописаний, що і до сьогоднішнього дня, навіть після цих правок, не зовсім можна зрозуміти, про що, власне, законотворцям йшлося. От, але факт лишається фактом. Тобто спочатку наїхали на ці цвяхи, які стирчали посеред дороги, тепер героїчно долають всі ці проблеми. Причому, коли йдеться про ту частину правок, які стосувалися, які викликали найбільше обурення з боку Сполучених Штатів Америки і Ізраїлю, в результаті це все закінчилося тим, що протягом однієї доби відбувається екстрене засідання парламенту. Спочатку одна палата, потім друга приймає рішення, і в той же день зміни до цього закону підписує президент Анджей Дуда. Тобто, причому в цій ситуації було допущено ще й друге, в певному сенсі, таке фопа дипломатичне, бо виявляється, що ті, скажімо так, новели, які викликали незадоволення Сполучених Штатів Америки і Ізраїлю, вони, так би мовити, першого сорту, ліпшого сорту. Їх треба в такий досить швидкий, екстрений спосіб було прибирати з цього закону. А от українські правки могли почекати до рішення Конституційного трибуналу. При тому, що це був один законопроект, але чомусь ту частину цього законопроекту, який стосувався тих правок, які викликали незадоволення Сполучених Штатів і Ізраїлю, вирішили в екстреному порядку їх прибрати. А ось українську частину вирішили через процедуру Конституційного трибуналу. Насправді фантастичний випадок, бо незрозуміло, знов-таки, пів закону вони скасували, пів закону через, знов-таки, процедури парламентські, пів через судові процедури. Як вони будуть тепер викручуватися з цієї ситуації? Тобто, теоретично, цей законопроект має в якому вигляді потрапити до Сейму знову для того, щоб після рішення Конституційного трибуналу вони могли його розглянути, вже не зрозуміло, бо знов-таки це вже не той законопроект, який вони приймали рік тому.
Це ми запитаємо у нашого польського гостя. А зараз давайте подивимося українські реакції на рішення Конституційного трибуналу Польщі, політики, громадські діячі. Покажіть нам, будь ласка.
Президент України Петро Порошенко. Дякую президенту Польщі Анджеї Дуді за ініціювання провадження і щиро вітаю рішення трибуналу. Працюємо далі на зміцнення українсько-польського партнерства. Народний депутат України Микола Княжицький. Ми солідаризуємося з польським народом в його боротьбі проти ненависті, яку зовнішні сили намагаються поширити у польському суспільстві. Це призвело до смерті мера польського міста Гданськ, пана Адамовича. Ми дякуємо польському конституційному трибуналу, польському суспільству і висловлюємо солідарність у ці непрості для польського народу часи. Ні ненависті в суспільствах, ні ненависті між народами. Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Це можна розцінювати як якийсь крок назустріч Україні, оскільки це було однією з вимог українського академічного світу і української влади. Але очевидно, що потрібно ознайомитися конкретно із самим рішенням Конституційного суду для того, щоб зрозуміти, чи дійсно не залишилося в цій редакції закону будь-яких положень, які можуть бути перешкодою налагодженню діалогу між Україною і Польщею в питаннях історії.
У нас на зв'язку і польський історик Лукаш Шаданський. Вітаю, пане Лукаше. Добрий день. Ось я хотів би, щоб відповіли на те питання, яке підняв наприкінці от нашої цієї розмови Олександр Зінченко. Чому для того, щоб вилучити з закону ці новели, які викликали серйозні зауваження держави Ізраїль, Сполучених Штатів Америки після цього, потрібно було просто звичайне парламентське рішення для того, щоб прибрати з закону, з поправок до закону про Інститут національної пам'яті ті новели, які очевидно були серйозною проблемою для подальшого розвитку українсько-польських дружніх взаємин, потрібно було подавати президенту Дуді до Конституційного суду. І ось таким чином це йти. Чому відразу не можна було прибрати з поправок про закону про Інститут національної пам'яті очевидні статті, які погіршували стосунки Польщі з Україною, Ізраїлем водночас?
Найкраще було б взагалі не приймати, не ухвалювати цього закону.
Ну вже прийняли, вже усе. Знаєте, умерла так умерла, як то кажуть наші сусіди.
Я хочу звернути увагу на це, що коли майже рік тому президент Дуда оприлюднив своє рішення, чи підписує чи ні, він вирішив підписати і водночас звернутися до Конституційного суду, то тоді він переслав до Конституційного трибуналу обі частини, так звану, no, скажімо, цю частину, яка дратувала українців і цю частину, яка дратувала майже весь світ, де мова була про те, що не можна говорити наклепів проти польської нації. Тобто, якби юридично це були дві інші справи, а чому у липні Сейм і правляча партія вирішила тільки змінити частину тих спірних положень? No, я думаю, що це тут тільки політика може нам відповісти на це запитання. Отож, з точки зору польського уряду не було якби очікуваних кроків мір зі сторони України, які могли би бути показані польському суспільству, що ось ми повертаємося до кращих стосунків, ми йдемо вперед в питаннях історичного діалогу. Takich gestów не було і тому Sejm прийняв якби не займатися скасуванням тих, так скажемо, українських змін. І це зробив Конституційний суд, що я особисто дуже радий, бо не тільки з приводу того, що ця справа обтяжувала польсько-українські відносини, що вона негативно впливала на сприйняття Польщі в Україні, але тому, що просто як польський громадянин, як історик, я би хотів, щоб польське право було написано добре, порядочно, так, а не в такий спосіб, як ten konstytucyjny trybunał pokazał, że dużo superężliwy i nie czytki. I tomu teraz ci sporni położenia, przynajmniej stosowno ukraińskich nacjonalistów, bo tam to one były skasowane.
Там насправді все значно простіше було. Просто після того, як цей закон був прийнятий, по суті, Державний департамент поставив питання Руба. Жодних зустрічей на найвищому рівні ані з головою польської держави, президентом Анджеєм Дудою, ані з прем'єр-міністром Моровецьким не буде до тих пір, поки ці правки будуть діючим законом. І в результаті під цим, це знов-таки була не публічна історія, але вона вилізла, знов-таки стався витік в польській політиці. І в результаті, коли дійшло до там чергової, дуже потрібної зустрічі, йшлося про обговорення з президентом Трампом, президентом Сполучених Штатів Америки Трампом, питання розміщення військових баз на території Польщі, американських військових баз на території Польщі, то для того, щоб ця подія, щоб ця зустріч відбулася, необхідно, щоб ці правки були скасовані. Ну і відповідно треба було швидко внести, президент Аджей Дуда швидко вніс ці правки до Сейму і Сенату, і того ж дня Сейм і Сенат проголосував ці правки, які не влаштували Сполучені Штати Америки. Ну а українські, Україна ж не ставила питання Руби в такий спосіб, в який це зробили Сполучені Штати.
А от я хочу запитати у пана Лукаша Адамського. Скажіть, пан Лукаш, що тепер має зробити Україна, на вашу думку? Чи мають бути якісь кроки на зустріч? Чого очікують Варшаві?
No, w Warszawie zwyczajno це не є żadna nowina, to oczekują. Czy w Warszawie oczekują po pierwsze skasowania moratoria na prowadzenia ekshumacyjnych robót dla polskich ustanów w Ukrainie, to ryci de protest, żeby polskie ustanowy mogły szukać ostatkich żertw różnych wojen. Nie tylko II światowej wojny, ale w zachodzie mogły pracować w Ukrainie, bo takiego skasowania nie ma stosowno Polski u żadnej innej krainy świtu. Jakby to taka pierwsza umowa, a tak, no to zwyczajno jest oczekiwania, żeby Ukraina dokonała pewnej zmiany, korekty swojej polityki pamięci. Ale ja думаю, że tu pytania polityki pamięci, to ma jest na uwadze stawlenia do pytań Bolińsko-Rizanyny, do diaczy w OUN, UPA, zokrema do Szuchewicza i Bandery, ale też za wstę tu idę, ja думаю, pro skasowania moratorii. A Ukraina odpowiadaje, że dobra, a to dziś trzeba odbudować pamiętniki, jakie były zniszczeni ukraińskie pamiętniki w Polsce. Polska odpowiadaje, że większość z nich była nielegalno postawlona i mają taki klincz. Zachałom, no, co mogę skazać? Trzeba tu tam dialogu spokojnego, trzeba to wyrysować i chciałbym jeszcze na jedną sprawę zwrócić uwagę, bo mało kto co w Ukrainie rozumie, że wsia sprawa z tym zakonem pro IPN, bo ona stosuje się pierwsza wsze sprzyjniacia tych praw, bo po suci tak i poprzednia redakcja zakonu i ta, co teraz istnieje, pisja wyroku konstytucyjnego Trybunału, one po suci niczego nie zmieniły. To można przyciągać do kryminalnej odpowiedzialności osoby, jakie zaprzeczają wojenni złoczyny.
У нас на зв'язку Оксана Юринець, народний депутат України, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Польщею. Вітаю, пані Оксана.
Вітаю вас.
От ви як сприймаєте це рішення Конституційного трибуналу? Чи дійсно воно допоможе українським і польським політикам повернути в двосторонні стосунки, в тому числі, що стосується політики національної історичної пам'яті, ту атмосферу довіри, яка, здається, була загаяна останнім часом?
Ну, я скажу відверто, що ми з Миколою Княжицьким доклали дуже багато зусиль для того, аби вести перемовини в форматі парламентської дипломатії. І відразу, коли вчора ми почули цю новину, наші дві фракції обидві зробили заяву, і ми вийшли, звичайно, згідно процедури виступає одна особа, але ми зробили ту заяву, що ми вітаємо таке рішення, і дуже важливо, що мудрі рішення, які приймаються, дуже важливо, щоб вони були вчасними, звичайно, і вони дають інший результат. І ми привітали це рішення і вважаємо, що я думаю, що ми на тому правильному шляху порозуміння, який би мав бути між нами. Ми кожного разу не переривали розмови, ми поважаємо завжди думку нашого сусіда, партнера, але ми, звичайно, з такою самою повагою і, скажімо так, очікуємо ставлення до тих наших думок, які є. Це постійна дискусія. Важливо, що правда десь завжди посередині, так? І кожен має право відстоювати певні свої бачення. Станом на сьогодні ми розуміємо, що є частина питань історії, які мають займатися історики, є політичний вектор, напрям руху, яким ми маємо вибудовувати наші майбутні стосунки і маємо в цьому напрямку більше рухатись. Тому для нас однозначно це була дуже позитивна і правильна новина. І ще багато, що нам треба зробити. Але я тут хочу сказати, що насправді, станом на сьогодні, що стосується, наприклад, співпраці в рамках ексгумацій, то є очікування, вже дане завдання було президентом Павлу Розенко, яким тим питанням від уряду мав курувати, і зі своєї зустріч з віце-прем'єром, з міністром культури з польського боку, я знаю, що очікується зустріч, і вона вже, якби м'яч зараз на боці є, власне, польської сторони. Станом на сьогодні дуже важливо, щоб от ці рівні, так, президентський рівень спілкування між польською стороною, парламентський рівень, урядовий, коли йде дискусія, коли йде розмова, немає вакууму, немає якихось недорозумінь, і тоді і йде правильний напрям розвитку подій, він йде зрозумілий для всіх, і ми будуємо майбутнє. Якщо створюється вакуум, ми не спілкуємось, то, звичайно, що, як і в заяві вчора було оголошено Миколою Княжицьким, що тоді третя сторона буде цього шукати зиск, буде вишукувати ті моменти, на яких буде акцентувати, і ми однозначно будемо повертатися в минуле, будемо, скажімо так, очікувати якихось перших кроків. Насправді, будь-який рух, будь-яке спілкування – це рух на зустріч. І кожен має робити свої кроки. Звичайно, що є відчуття того, що ми створюємо проблему, потім її долаємо, цю проблему, потім задоволені з того, що вона якби вирішилась. Тобто є різні моменти, є складні питання, але станом на сьогодні, от наступна зустріч, яка має бути в Польщі, це 24-25 січня у Жешеві. Я думаю, що там ми зможемо багато що продискутувати, бо це такий форум, який влітку він є в Криниці, зараз він відбувається взимку в Жешеві. Я думаю, що він об'єднає багатьох і політиків, і науковців, експертів, де зможна буде подискутувати і надалі про наступні кроки.
Дякую, пані Оксана. Дякую. Ну, от наступні кроки. Чи буде плідною дискусія?
Я думаю, що знов-таки треба вітати рішення. Очевидь, треба вітати. І українські парламентарі абсолютно адекватно реагували на цю ситуацію. Інше питання, що знов-таки це не змінює абсолютно загальної картини. Оскільки знов-таки зробили помилку, виправили помилку. Молодці, виправили помилку. Оце, в принципі, адекватна реакція на те, що відбулося. Те, що стосується наступних кроків. Проблема в тому, що цей виправлення цієї помилки, яке було здійснено знов-таки польським сейвом, сенатом і президентом, вони призводять тільки до того, що в польсько-українських стосунках, ну, в результаті розблокована діяльність польсько-українського форуму істориків, одним з засновників якого є, наприклад, я. Та? Тобто ми свого часу з Польським інститутом національної пам'яті ініціювали таку ініціативу, знов-таки для того, щоб якось інтенсифікувати діалог навколо складних сторінок минулого. Знов-таки цей закон, він просто зупинив можливість відкритого діалогу, про що знов-таки Державний департамент свого часу заявляв так само. І тепер відкрилася можливість відновити на цьому конкретному майданчику цей діалог. Знов-таки подивимося, наскільки швидко це відбудеться і чи відбудеться. Це перший момент. Що стосується решти питань, які, так би мовити, залишаються заблокованими, бо знов-таки не цей закон заблокував ці питання. Наприклад, питання мораторію на дії польських дослідників на територію України. Проблема в тому, що, знов-таки, дуже часто неправильно називають мораторій там на ексгумацію. Бо йдеться про те, що ці стосунки, охорона місць пам'яті, вони регулюються двосторонньою угодою 1997 року, яка передбачає, що на території Польщі польська держава бере на себе відповідальність за стан і збереження місць пам'яті, пов'язаних з спільною польсько-українською історією, відповідно, на території України українська держава. Що відбувалося протягом років? Починаючи з 2014 року, починається хвиля знищення українських місць пам'яті на території Польщі. Які дії польської держави в цій ситуації? З точки зору цієї двосторонньої угоди, ну, по-перше, мало бути якесь слідство започатковане з боку відповідних правоохоронних органів. Зрештою, хоча б прозвучали якісь слова засудження з боку державних органів, бо там було 16 випадків вандалізму, в тому числі стосовно абсолютно легальних місць пам'яті, які були узгодження з свого часу з Радою охорони боротьби і мучеництва, свого часу з її керівником Анджеєм Пшевозніком. Ну і з'ясувалося, що, виявляється, Польща не готова виконувати свої зобов'язання, жодної реакції не було, жодних слідчих дій дій не було, до сьогоднішнього дня немає. Ну, відповідно, Польща, по суті, відмовилася від виконання цієї двосторонньої угоди 97-го року. На якомусь етапі, допоки вони робили вигляд, що це якісь там невідомі особи робили, можна було на це реагувати аж до тих пір, поки не стався дійсно інцидент в Грушовичах, і тоді і Міністерство культури і спадщини, і Польський інститут національної пам'яті сказали, це все окей, це все гаразд і так далі. Тобто вони взяли відповідальність на себе, і в такий спосіб дійсно реакція була дещо емоційна, треба було це оформити вочевидь дипломатичною нотою, але ну того не сталося, чого не сталося. Допоки Польща не виконає свої зобов'язання згідно з двосторонньою угодою 1997 року, вочевидь, в цьому конкретному питанні не буде зустрічного руху.
Пане Адамський, ви більш оптимістичні щодо виконання от, цих от взаємних зобов'язань?
Ні, я не можу сказати. Я би хотів бути оптимістом, але я не можу ним бути, бо просто занадто добре знаю, що є, крім того, що пан Олександр говорив, що є дійсно перешкодою для діалогу. А перешкодою є те, що що Україна buduje swoją historyczną pamięć, zokrema stosowną II światowej wojny, takim czynom, jak i w Polsce, i ja думаю, i nie tylko w Polsce, w różnych krajach Europy, sprzymaje się absolutno no, ze zdziwowaniem. Czemu nie moratorium na prowadzenie ekshumacyjnych robić? Zwyczajno można to argumentować z tym, że zniszczono pamiętniki, dwa legalni i reszta zresztą nelegalnych w Polsce, tak, ukraińskich pamiętników. Ale ja mają wszystkie prywody dumaty, że je była też od, jeszcze inna przyczyna. Otóż bardzo kto w Ukrainie pobojuje się, że jakby ci ekshumacyjne roboty dziesto były prowadzone w różnych miejscach, do wsia Woliń i wielka czastyna Galyczyny byłaby pokryta prosta chrestami na miejscach zniszczonych polskich kolicznych seł, zniszczonych zachodami UPA. Co w oczywiście supereczyć interesom no bahaciosz tych, co wpływają na historyczną politykę Ukrainy. Tomu ja uważam, że my tu budemo ma te konflikty, ale ja bym chciał, żeby sil i w Polsce i w Ukrainie zrozumiły, że nawet duże silne konflikty z powodu interpretacji minułego nie muszą oznaczać te worożności, nie muszą oznaczać, że nie oznaczają, że Polska jest worogą Ukrainy, a Ukraina jest worogą Polski. To by, żeby my zumiły depolityzować i pokazać, że obydwie krainy współpracuje z sobą, jest bardzo takich różnych dzielanek, pierwsza pytania bezpieki i chcą współpracować, chcą być sojusznikami. A z powodu historycznego dialogu, to ja na razie pesymist, choć optymizmu mnie dodaje też, że coraz większe ludzie, historyki, profesyjnych historyki w Ukrainie, jakby rozumieje główni tezy polskiej historiografii z powodu II światowej wojny i zachowom polsko-ukraińskich jednostek w minulomu.
Ну, от останнє питання цього ефіру, воно важливе. Я думаю, що там хвилину на нього може відповісти. Чи вдасться історію залишити істориком, пане Олександре?
На жаль, ні, оскільки політикам дуже хочеться розігрівати ці питання. І поки що ті тенденції, які ми спостерігаємо, наприклад, в польському суспільстві, нічого нам не вказує на те, що це минне поле буде розминовано.
Ви як вважаєте, пане Локш?
Ja skażę, że tak. Zagalom ja uważam, że ta teza nikoły nie spracuje, że historię trzeba zależeć historykom, bo suspilstwo za na to bardzo ciekawi się historię i w Polsce, i w Ukrainie. Тобто на питаннях історичних, питання історичні – це питання так важливі для національної культури, для
ідентичного. Українці і поляки зараз там, де німці і французи, десь в 55-му році, да?
47-му, якщо 47-му, вірити.
Да? Як історики, скажіть мені, який це рік?
Що гірше, що між німцями і французами, а також навіть між німцями і поляками набагато краще проводити історичний діалог, бо тут маємо історію просто держав, так? А питання польсько-українських стосунків до великим чином це питання, як дві нації, які колись мешкали в одній державі, як вони, як інтерпретувати їх минуле. Тому це так, це такий великий методологічний виклик.
Дякую, дякую, пане Лукашу. Нагадаю, що ми з істориками Олександром Зінченком і Лукашем Адавським обговорювали останнє рішення Конституційного трибуналу Республіки Польща, яке має так нормалізувати атмосферу в українсько-польських взаєминах в політиці історичної пам'яті. Була з нами також на зв'язку народного депутата України Оксана Юринець. І на цьому ми нашу розмову закінчимо сподіванням, що стосунки між двома стратегічними партнерами Польщі і України будуть не погіршуватися, а покращуватися. Дякую всім, хто був з нами. З вами був Віталій Портников. Це була програма «Ваша свобода». Хай щастить, друзі!